ዶክተር ምስክና ገብረ መድህን አሪፉ ሐድጉ ምሳና ገዲፉ ዶክተር ምስክና ገብረ መድህን ወይ ወዲ ጀርመን ብዝሐድሮ ሃንደበታዊ ሕማም ዝሐለፈ መዓልታት ታብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምዕራፉ ቤተሰብን ፈተውትን ኤርትራውያንን ካልኦት መሓዙትን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጺሙ ካልኣይ ቀብሪ እውን ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ከም ዝተፈጸመ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዶክተር ምስክና ሓደ ካብቶም ኣብ ስደት ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሑ ኤርትራዊ ናይ ኣንትሮፖሎጂ ማለት ናይ ስነ ሰብ ምሁር ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቢዮላ ዩኒቨርስትን ካልኦትን ብዝለዓለ ሓላፍነት ክሰርሕን ከስርሕን ዝኽኣለ ኣብ ዕድሚኡ ኤርትራ ዘኣጎኒ ማይ ፒፕል እትብል መጽሓፍን ካልኦት ሓያሉ መጽሕፍትን ዝፀሓፈ ምሁር እዩ ዶክተር ምስክና ናይ ቀረባ ዘመድ ብላቴን ጌታን ሎረንሶ ተኣዛዝ ኮይኑ ኣብ ፈለማ ነፃነት ናብ ኤርትራ ብምእታው ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን እናተዘዋወረ ንመንእስያት ከስተምህርን ከነቅሕን ፈቲኑ ምንባሩ ይፍለጥ ብምኽንያት ዕረፍቲ ዶክተር ምስክና ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ሓዘና ንኩሎም ፈተውቲ እናገለፀት ቅድሚ ሕጂ ምስ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዝገብሮ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኣብ ክልተ ክፋላት ዳግም ናብ ሰማዕቲ ንፍንዎ ኣሎና
ራይ ቀኒለይ ሽመይ ምስክና ገብረ መድህን ይበሃል ተወሊደ ዝዓበኹ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ሃዳሙ ኣተዓባብካ ካምቦ ፖሊስያ ፅቡቅ ኣተዓባብያ መቸም መሳትና ናይ ካምቦ ፖሊስያ ክዝክሩ ከሎ ብዚኦም ዝረኪቡ ኣብ ካምቦ ፖሊስያ ከም ሓደ ስድራ ቤት ኮይና ንዓቢ ነርና ብድሕሪኡ ወዲ 16 ዓመት ምስኮንኩ ንኣዲስ ኣበባ መፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዝደለኽዎ ኣይረኸብኩን ናብ ኣይረኸብኩዋን ስለዚ ከምለስ ኮይነ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ኣቕምበት ነይረ ካብኡ 8 ውሒድ ፀኒሐ ናብ ጅማ ከይደ ኣብ ጅማ ሓደ ምሴናዊ ዳርጋ ከም ወዱ ገይሩ ኣብዩኒ ካልኣይ ዕድል ሂቡኒ ትምህርተ ይወድየ ሕጂ ብድሕሩ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ቦታታት ሰሪሐ ኣሜሪካ ከይደ ትምህርተ ዶክትሬት ወዲአ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከም ሄድ ናይ ኢንተርናሽናል ዲፓርትመንት ከምኡውን ከም መምህር ኮይኑ 25 ዓመት ሰሪሐ ሓደ ንግልፂ ሰሪሐ ነይረ ሕጂውን ናብ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን
ሕራይ ዶክተር ምስግና ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገለገለ ንጥፈታት ከም ተካይዱ ሰሚዐ ሞ እንታይ እዩ ብግብሪ ትገብሮ ንጥፈታት ባዕልኹምን ባዕልኻን ምስ ካልኦት ኮንካ ትገብሮ እስኪ ግለፀለይ
መቼም ኩሉና ስደተኛታት እንዲና ኣብ ሰብዓታት ዝወፃና ስደተኛታት ኢና ትስደት ክስካ ሕጂ ኣይቋረፀን ስለዚ እቲ ስደት ናና ስለዝኾነ ኣካልና ስለዝኾነ ስለዝተመክርናዮ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣሜሪካ ከለና ምስ ስደተኛታት ንስርሕ ነርና ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ እናስራሕ ብውን ሱዳን ኬንያ ንኢትዮጵያ ድሓሪ እውን ንኤርትራ ኣመላለስ ነይረ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ተምሃሮ ንሓየሉ ተምሃሮ ስኮላርሽፕ ንህብ ነርና ናተይ ዲፓርትመንት ስለዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ስደተኛታት ብዙሕ ተዋሳእክዎ ነገር የለን እዘን ክልተ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ሰሪሕ ዝሃለፈ ዓመት ኣብ ሱዳን እውን ሞር ኣብዚ ናይ ዲፕሬሽን ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ካብ ስደተኛታት ዝብል መፅሓፍ ስለዝፀሓፍኩ ብዙሕ ሰብ ከዓ እቲ ጭንቀት ኣዝዩ ስለዝትንከፎ ጭንቀት ማለት ከዓ ተደጋገመ ሓዘን ስለዝኾነ እቲ ፊልድ ከዓ ናተይ ስለዝኾነ ስለምንታይ ኢና ንጭናቅ ዝብሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ዓለም ስለ ዘለዉ በዚ ርእስቲ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰሚናራት ህብ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ግን እቲ ንህዝብና ሲ እንታይ እዩ ዝኸውን እንታይ እዩ ዝሕግዘሉና ዝተዘራረብናሉ ግዜ እዚ ሪኮንሲሌሽን ኣን ፎርጊቭነስ ትበሃል ገለ መርሃት ኮይና ጀማሚርና ኣለና ሰሚናራት እውን ይልና ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራት ዓብዪ ፀገም ዘሎ ሕጂ ኣብ ምሕነትካ ዘይምስምማ እቲ መንግስቲ ህዝቡ ክርድኦ ዘይምኽኣል እቲ ህዝቢ ካብ መንግስቲ እናሃደመ ብምኻዱ ምስ ወፅ ከዓ ኣብ ደገ ናይ ኣውራጃ ብፍላይ እዚ ኣብ ከበሳ ዝመፅእ ህዝቢ ናይ ሰራዬ ናይ ሓማስን ናይ ክሎ ግዛይ ከም ፀላቂ ኮይኑ ስለ ዝረአ ፍቅሪ ሕብረት ስለ ዘይብሉ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ናይ ወለድና ይነበረን ቀደም ኣብ ዓዲ ይረኣናየን ሕጂ እውን ኣብ ዓዲ ይረኣናየን ኣብ ስደት ግን እዚ ናይ ወገን ፍልል ናይ ሃይማኖት ፍልል እውን ስለ ዝረአ እዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኢልና ተዘራሪብና መፅናዕቲ ጌርና ንድሕሪ ሕጂ እውን ብዙሕ ኮንፈረንስ ክግበር ኢልና ንሓስር ታእንኮ መድሓኒት ምብላ ህዝቢ ኣብ ነንሕድሕዱ ክረዳዳ ኣለዎ ኣብ ነንሕድሕዱ ዝነኻኸስ ትባዓስ ዝሓሚን ሓደነት ሓደ ዝቕሶ እንተዝ ኮይኑ እቲ ሓድነት ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሪኮንሲሌሽን ፎርጊቭነስ እንታይ ኢኻ ትገብር? እቲ ህዝቢ ኮንፍሊክት ኣብ መንጎ ዘይምርርዕ እንታይ እዩ ዘሎ? መብዛሕትኡ ናይ ስምዒት እምበር መሰረት ዘለዎ ፅልኢ ኣብ ኤርትራ የለን፣ ህዝብና ጥኸብዩነን ሕቱ ኣይፈልጥን፣ ከምኡ ዝኣምሰለ ታሪክ የብልናን። ኣብ ደገ ግን ዘይተፈልጦ ውግእ ኣሎ። እዚ ናይ ኣውራጃ እናበልካ በዓል መስከረም ዳትካ ምፅሓፍ ኣስማት ሰብ እናፅሓፍካ ንሓደ ኣውራጃ እናትሓፍካ ንሓደ ኣውራጃ እናልዓልካ እዚ ኣዝዩ ኣዝዩ ዝሕፈዛንታ ከምኡ እንድሕሪ ቀፂሉ ከዓ ንድሕራይ ወነት ሃገር ኣብ ከቢድ ሽግር ከውዕላ ስለ ዝኽእል እቲ ሰብ ብሓቂ መን ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ፣ ካበይ ከም ዝመፅእ ክፈልጥ ኣለዎ። እቲ ሕዝን ግን እቲ መንነትና ንሕና ኣጥፊእናየ ና መጀመርያ ዘጥፋእናዮ ሜዳ ክንከይድ ከለና ዘሎ ክጅመር ከሎ እቲ ዘሎ እቲ መጀመርያ ዝገበሮ ናትካ ኣይደንቲቲ ናትካ ዓዲ ናትካ ሽን ከትጥፋእ ኣለካ። ሽን ዝነበረካ ናይ ሰጓሽ ምቡኻ ኣብ ዓድኻ ፈፂምካ ብዛዕባ ዓድኻ ክትዛረብ ኣይክእልን ኢኻ። እቲ ናትካ ካልቸር እቲ ናትካ ኦሪንቴሽን ናይ ሜዳ ናይ ጫካ ናይ ውግእ ጥራይ ይኸውን። ከምኡ ኢልካ ከዓ ድሕናጥነት ክትሕዞ ትኽእል። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኮይኑ ነቲ ባህሊ ኣጥፊእዎ። ትናህና ባህሊ ግን ካብ ሙሉእ ኣፍሪካ ዝተናእደ ሃብታም ባህሊ ዝነበረ ጠላይን ንኤርትራ ምስ መፁ ፈፂሞም ነቲ ሕጊ እንዳባ ከም ዘለዎ ዝገደፍዎ ተሳፋሚዑ ዝነብር ተፋቂሩ ዝነብር ህዝቢ ምዃኑ ምስ ረኣይዎ ሕጊ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈለጡ ኣይትንከፍዎን። እቲ ገሊ ግን መጀመርያ ዝገበሮ ነቲ ሃብታም ባህሊ ይጥፊእዎ፣ ነቲ ሃብታም ባህሊ የእሚዎ። ሕጂ እቲ ሰብ ኣብ ዘየሎ ኩነታት ባዕሉ ዝመሃዞ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ ይብል እምበር ኣነ እቲ ኣውራ ኣገዳሲ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ዘ ናይ ኣውራጃን ናይ ወረዳን ክንኣትዎ ንክእል ኢና። ቀንዲ ግን ወዲ ዓድኻ ኣበይ ምዃኑ ክትፈለጥ ኣለካ። ዓዲ እንተዘይብልካ ኣይደንቲቲ የብልካን ማለት እዩ። ኣሜሪካ ኸይድ ኤሮጳ ኸይድ ኣበይ ናይ ኣውራጃ ኮንካ ትበሃል ኣበይ እዩ ዓድኻ። ምስ ሞትካ ብኢኻ ትቕበር ኣብቲ ዓድኻ ብሓንሳብ ዓዲኻ ብሓንሳብ ሓሪስካ ብሓንሳብ ፅሪኻ ብሓንሳብ ምስ ዕረኽትካ ፀፀር ኩሕንካ ኣብኡ ተዓዲ ከዓ ኣብኡ መውስቦ እዩ ኣብኡ ሓዳሪ ዝግበር ኣብኡ ፍቕሪ ዝግበር ኣብኡ ማሕረሽ ዝግበር። እቲ ዓዲ ፋውንዴሽን ናይ ኤርትራ እያ። እቲ ዓዲ ከዓ ዝኾነ ይኹን ገሊ መፅእ ከጥፍኣ ኣይከኣለን። ብዙሕ ግዜ ግን እቲ ዓዲ ጠፍያ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዚ ሰብምታይ ፀሓፋ መፅሓፍ ናይ ብዙሓት ማሰኛታት ዓዶም ኣበይ ምዃኑ ይፅሒፉ ብዙሓት እዮም ክኣሳቶም ዓብዪ መፅሓፍ ይፅሒፉ ብዛዕባኡ ግን ኣበይ ዓዲ ምዃኑ ኣይፅሓፈን። ዓዲ ኮይታ ዝበሃል ዓዲ ምኳን እንቲ ዓዱ ስለምንታይ ዘይፅሓፈ ንሜዳ ምስከደ መንሰይ ከሎ እቲ ኣይደንቲቲ ናቱ ኣጥፊእዎ ክዛረቦ ኣይክእልን እዩ። ህዝብና ግን ብኣውራጃ ፍልሊ ብዙሕ ኣይፈልጥን እዩ። እቲ ዓዲ ግን ፋውንዴሽን ስለዝኾነት እቲ ዓዲ ክብርቲኣ እቲ ዓዲ ዝፍለጥ ኤርትራዊ እምበር ብኣውራጃ ኣይፍለጥን እዩ። ነቲ ዓዲ ክትፈላለዮ ኣብ ውግእ ክትእትዎ ንድሕር ደሊካ ግን ንሓደ ኣውራጃ ተመስግን፣ ንሓደ ኣውራጃ ተዋርድ፣ ንሓደ ኣውራጃ ብሰንኮሚና ውግእ ጌርና ትብል፣ በቲ ሓደ መዳይ ቃነት ኣውራጃ ላዕሊ ተብል። እዚ ሕማም እዚ እንተዘየጥፊእናዮ ሱር ሰዲዱ ንድሕር ከይዱ ብሓቂ ከጎድኣና ክእል እዩ። ስለዚ እቲ ሪኮንሲሌሽን ፎርጊቭነስ እንብሎ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ብፍቕሪ ክትሪኦ ኣሽንኳይ ንኤርትራዊ ኣብ መንጎ ሰብ ከዓ ፍልሊ ከም ዘሎ ማዕረ ምኳን ናገረ። ስለዝኾነ ሰብ ካብ ሓደ ኣውራጃ ኮይኑ ንፉዕ ካብ ሓደ ኣውራጃ ኮይኑ ዓሻ ኣይከውንን እዩ። ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ከማን ዓሻ ይውለድ ለባም ይውለድ። ስለዚ እዚ ከምዚታት ዝኣምሰለን እንትኸጠፍእ ነቲ ሃገር ከዓ ክንሃንሳ እንተዛ ኮይና ከም ሓንቲ ሃገር ግን መንነትና ከየጥፋእና መበቆልና ከየጥፋእና ብሓንሳብ ክን ብእኩብ ኤርትራ እትብል ሃገር ክንሃንፅ ከለና እታ ሃገር ክትክነት ክትህነፅ ግን እቲ ኣይደንቲቲካ መን ምዃንካ ክትፈልጥ ኣለካ። በዚ ዝኣምሰለ ምክንያት እቲ ኣይደንቲቲ ንዛርቦ ማለት እዩ።
ኣራይ ዶክተር ምስግና ቁርብ ጥቕሳ ኣቢልካ ነርካ እቲ ጠንቂ ናይዚ ምፍልላይ ምናልባት ካብ ሜዳ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ግን ንምንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘየለ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ብኣውራጃ ምፍልላይ ካብ ምንታይ እቲ መበገሲ?
ወል እዚ ሕጂ ርኢኻ ኣብ ናይ ሩዋንዳ እንድሕሪ ርኢኻ፣ ናይ ብሩንዲ እንድሕሪ ርኢኻ፣ ናይ በዓል ቦዝኒያ፣ ናይ በዓል ሶማል፣ ናይ በዓል ሩዋንዳ እቲ ሽግር እቲ ፍልሊ ዝተጀመረ ኣብ ሶማል ኣይኮነን ኣብ ሩዋንዳ ኣይኮነን። ኣብ ደገ ዝነበሩ ምሁራት ስልጣን ዘለዎም ኣብ ዓዲ ኣትዮም ስልጣን ስለ ዝደልዩ ኣብቲ ዓዲ ከዓ ብዙሕ ኮንትሪቢዩት ስለ ዘይገበሩ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ፍልሊ ከኣልውዎ ስለ ዝውዕሉ ሓደ ቀዳማይ ነገር እቲ ተማሃረ ህዝቢ ኣብዚ ነገር እዚ ክኣቱ ከሎ ዝሕፍር ግን ንኡ ዝደብርዎ ኣሎ ኣዳባይ ነገር ስልጣኖም ከናውሑ ዝደልዩ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ብውሽጢ ውሽጢ ኮይኖም ነዚ ነገር እዚ የራስንዎ እዮም። ንድሕር ተራሲኑ ሰብ ንድሕር ተባኣይሱ ከዓ እቲ ፍልሊ ክበዝሕ እዩ እቲ ናይ ሃገር ለውጢ ከዓ ክድንጉ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ነገር እተን ዌብሳይት ዝባህላውን ነዚ ነገራት ከባዝሕኦም ከልዋት ፍልሊ እቲ ሰብ ይኣምኖ እቲ ብዙሕ ዘይተምሃረ ሰብ ከዓ ነቲ ፍልሊ ዋ እዚ ዳ ሓማሴን እንዲ ሰራይ እንዲ ኮሎግዛይ እንዲ ወዲ ባርካ እናበለ ዘይነበረ ኣብ ዓዲ ኣብ ደገ ይፍጠር ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ውግእ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ኣብ 98 ውግእ ባሕ ምስ በለ ብዙሓት ኤርትራውያን 5-6 ነፋሪት ሒዝና ኢና ተመሊስና ነናብ ዓድና። ኣብ ዓዱ ምስ ተመልሰ ሕጂ እቲ ህዝቢ እንታይ ኢብሉ እቲ ደገ ዝነበረ ምሁር ዋላ ቶም ውድባት ውግእ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ይፈት ደቁ ሒዙ ቤተሰቡ ሒዙ ስሩሑ ሒዙ ካህናት ከይደረፈ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣለዉ ዓሾ ካህናት ናይ ተባህዶ ውግእ ክህሉ ኢሎም ስጋዕ ካቲሞም ዝሃቡ ነይርዎም። እቲ ዝሕዝን ግን እቲ ዝተዋግአ እቲ ዝሞተ እቲ ህወቱ ዝሕለፈ ንዘለኣለም ንኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ እቲ ድኻ እዩ እቲ ሓረስታ እዩ። እዞም ዝብለካ ሰባት ግን ኣብኒው ዓዲ ኮይኖም ኢንተርነት እናርኣዩ ኩሉ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ህዝቢ ከምኡ ይኮነን ክንደይ ዘይተምሃረ ለባም ሕያዋይ ብሓደ ኤርትራ ኣምን ኣሚኑ ሓድነት ክብል ዝኽእል ዘብል ኣሎ። ግን እቲ ደገ ዝኸደ ሰብ ደቁ ኣብ ዓዱ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሬፖ ሒዙ 60,000 ክመቱ ከለዉ ደቁ ኣይተተንከፍዎን። በዚ ምክንያት እዚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ሪያልቲ ስለዘይፈልጥ ገለ ውሑዳት ከዓ ተመሊስና ስልጣን ክንሕዚና ስለዝብሉ። ግን እቲ ዝሕዝን ውግእ ክኸውን ከሎ ሽግር ክኸውን ከሎ ዕቂቦም ዝምለሱ ሃብታማት ምሁራት ርኢናዮ ኢና። ኣነ እውን ካብቶም ቀልጢፈ ዝወፃእኩ እየ ነፍሰይ እውን ካብኡ ክውፃእ ኣይክእልን እየ። ስለዚ ይመስለኒ እቲ ኣብ ደገ ከዓ ዘሎ ህዝቢ እቲ ኮሚኒቲ ዝበሃል ባህሊ የብሉን። ኤርትራዊ ክበሃል ከሎ ብደገ ጸሊም እዩ ስደተኛ እዩ ገንዘብ የብሉን ዓቕሚ የብሉን ፋሒል እዩ ዝነብር ድልዱል ኮሚኒቲ ሕብረተሰብ የብሉን ከም በዓል ኮርያ ከም በዓል ህንዲ ፋሒል እዩ ዝነብር ዝረኸባ ኣብታ ጎይላ ጥራይ እዩ። ስለዚ እሱ ኦሪንቴሽን ዝረኽቦ ካብ ሓደ ክልተ ጥራ ዝነጥር ካብ ኢንተርነት ዝረክብ ብውሰክር። ስለዚ እቲ ናይ ኣውራጃ ነገር መሰረት ዘይብሉ ሪሰርች ዘይብሉ እቲ ናይ ሃይማኖት ነገር በዚ እና ማዕበለ ይኸይዳ ኣሎ። እዚ ግን ብሓንሳብ ኮይና ኣድላይ ከምዘይኮነ እንተቀፂሉ ግን ከም ናይ በዓል ቦዝኒያ ክኸውን ከም ንኽእል ብፍላይ እቶም ኣብ ዌብሳይት ዝፅሕፉ ሰባት እዞም ኣውራጃ እዚኦም ካብዞም ኣውራጃ እዚኦም መራሕቲኦም ጎዳእቲኦም እናበሉ ዝዛረቡ መሰረት ዘይብሉ እዩ። ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ከበሳ ፍልሊ ዘይብሉ ህዝቢ እዩ። ግን እቲ ቀደም ክንሪኦ ከለና እቲ ዓዲ ኣይ ለዓንተ ፋውንዴሽን ኣብ ኣመርዓ ትገብር ካብ 10 ኪሎ ሜትር ኣይርሕቁን እዮም ክዋሰቡ ከለዉ ካብኣዮም ካብ ጫፍ ናይ ክልጉዛይን ትዳልዩ ናብ ትግራይ መውስቦ ክገብሩ እዩ ዝቅድሞ ካብ መስመራ ዝኸዱ ዋላ ካብ ዓዲ ኳላ ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣበይ ዝነብር ነይሩ ተቀደም ኣብቲ ከባቢኡ ጥራይ ዝነብር ትራንስፖርቴሽን የለን። እቲ ዓዲ ግን ከም ሃገር እያ ትምራሕ ጭቃ ኣለዋ ምስለን ኣለዋ ካህናት ኣለዋ ፍልሊ ዘይብላ ክበኣሱ ከለዉ ሓደ ወተሃደር መልእሰያት ከለና ንሚእቲ ተባኣሱ ሰባት ይዓርቆም ነይሩ ሕጊ ነይሩ ናይ እንዳባ ሕጂ ግን እቲ ደገ ዘሎ ግን ኮንፊዝ ዝኾነ ብዙሕ እዩ ኩሉ ይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ ሽዑ እቲ ናይ ኣውራጃ ክትኦ ከለካ ሎሚ ኣብ ደገ ይሕዝነካ ኣዝዩ
ሃዮ ጌካ በዚ መስለና ኣነ ኣራይ ዶክተር ምስግና እስከ ካብ ኣቐድም ኣቢልካ ብታሪክ መልክዕ ማለት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተሰዲድካ ከም ዝነበርካ እቲ ስደት ቀደም ሕጅን ከመይ ኣሎ እቲ ኣብ ባህሊ ምዕቃብ እቲ ባህሊ ምጥፋእ እንዲ ዝኩሉ ዘምፅኦ ዘሎ እቲ መንነትካ ምጥፋእ እንዲ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ እንታይ እቲ ቀደም ዝነበሮ ኣረኣያ ባህሉን ኣብ ምዕቃብን ሕጂ ዘሎን እንታይ ከቲ ዝብሕግጎ ዘሎ ነዚ ሃብታም ባህሊ
ሕጂ እቲ ቀደም ዝነበረ ባህሊ ካብ ወለዲ ሒዝዎ ዝመፅእ ሰብ እያ ዝዕድመና ሕጂ ደቂ ስሳኣቲና ኢና ወለድና ሃብታም ባህሊ ኣውሪሶምና እዮም። ንሱ ሒዝና ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ከይድና ናብ ዓዲ ዓረብ ከይድና ናብ ኣሜሪካ ከይድና ሃብታም ባህሊ እዩ ነሩ። ሃብታም ባህሊ ግን ካበይና ወሪስናዮ ካብ ተዓድና ኢና ወሪስናዮ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ መንሰያት ብግዜ ደርግ ንዓዶም ክኸዱ ኣይፍቀደሎም ነይሩ። እታ ስምራት ሓጢራ እያ ነራ። ስለዚ ንሳቶም እዚ እቲ ናይ ዓዲ ባህሊ ሃብታም ባህሊ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም፣ ተወፂዖም እዮም። እቲ ሃገረሰብ ዝነብር ኣብ ዓዲ ዝነብር እቶም ኣስበራሌሮም ቀደም ናብ ዓዶም ዝመላለሱ ግን እቲ ሃብታም ባህሊ ካብ እኮታቶም፣ ካብ ሓቦታቶም፣ ካብ እሞታቶም፣ ካብ ካምቦ ፖሊስያ ዝዓበየ እዚ ኩሉ ወሪሶም እዮም። ክወፅ ከሎ እጂ ንሕና ኣብ ጅማ ኢና ንነብር ነርና። መጀመርያ ንብጅማ ይሰርሕ ረመላላ ኤራዲኬሽን ንሃገር ዝነበረና ፍቅሪ እዚ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ማላርያ ክኣቲ ከሉ ከዓኒ ዓሰርተ ሰብ ተፈቲና ሚትን ገለን ንኾን ተፈቲና ዓሰርተ ኤርትራውያን ሓሊፍና። ምክንያቱ እቶም ሓለፍትና ኤርትራውያን እዮም ነይሮም። ሕጂ ለኣከ ዝበሃል ነይሩ ኣዝዩ ወዲ ምንድፈራ እዩ ሕያዋይ ኣዝቲ ንሃገር ዝፈቱ ከመያና ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሽቃ ሒሉ ወይቶ ማለት እዩ። ኣስማማው ዝበሃል ነይሩ ናተይ ሱፐርቫይዘር ከመቦይ ገይረ ዝርኦ ዝነበርኩ ኣብ መቐለ ብሽጉጥ ቀቲሎሞ። እቶም ብዙሓት ዝተረፉ ኣብ ጅማ ዝነበሩ ከዓ ንኩሎም ሃብታማት ፋርማሲ ዝነበሮም ደርብዮሞም ማለት እዩ። እቲ ምስጢር ግን ኣይወፅን ነይሩ። ገሊኦም ደቂ ሰራየ፣ ደቂኦም ደቂ ሃማሴን፣ ደቂኦም ደቂ ኮሎጉዛይ፣ ደቂ ባርካ፣ ደቂ መታሕት ኩልና ኣስላማይ ክርስትያናይ ከም ሓንቲ ስድራ ቤት ኮይና ንበልዕ ንሰቲ ምስጢርና ንሕሉ ነርና። እዚ ናይ ሰኣ ናይ ተምሃሮ ናይ ኣሜሪካውያን ትዳር ኢኻ ብሓሳብ ሚሊዮናት ገንዘብ ዘውፅኡ ነይሮም። እቲ መንግስቲ በቲ ግዜ እቲ ምስጢር ካብቶም ተምሃሮ ክረክብ ደሊ ምስጢር ግን ክረክብ ኣይክእልን ነይሩ። ሓድነት ነይሩ። እቲ ሓድነት ግን ካብ ወለድና ዝወረስናዮ ሃብቶም ባህሊ እዩ። ብሓንሳብ ንዕልል፣ ብሓንሳብ ንፃወት። እቲ ባህሊ ሲ ፍሬሽ ስለ ዝነበረ ኣይነበረን። ሎሚ ግን ዝሓለፈ ግዜ ኢንተርቪው ሓደ ቦታ ገሊፀ ነይረ ኣብ ካናዳ ንኣብነት እቲ ቆንስል ናይ ካናዳ ክስጎ ከሎ መን እዮም ሰብ ዝግሞ ተጣኢልካ መንግስቲ ካናዳ ኣይኮነን እቶም ህዝቢ ኤርትራውያን እዮም ክተኸሚ ተቀወስቢ የብሎምን ሰብ ዝፈጠልና ኣለዉ ኢሎም ሰላማዊ ሰልሲ ገይሮም ሕጅታ ኤርትራ እንታይ እያ ኮይና ኣብነን ሕዳ ተባልያ። ስለዚ እቲ ሃብታም ባህሊ ነበረ ኣብ ውግእ ጅግንነት ዝረኣናዮ እዚ ኩሉ ህብረት ስለ ዝነበርና እዩ። ሓድነት ስለ ዝነበርና እዩ። እቲ ሓድነት ግን ህዝባዊ ግንባር ዝሃቡን ኣይኮነትን ተጋዝ ሓርነት ዝሃቡን ኣይኮነትን ካብ ዓድና ካብ መበቆልና ዝወሰድናዮ ባህሊ እዩ። ምክብባር ነይሩ፣ ምፍቕቓር ነይሩ። ሕጂ ግን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ 50-60 ዓመት እቲ ባህሊ እናደኸመ ከይዱ ሓንተ ወይ ግዜ ጠልካ ነይረ ኣብ ግዜ ጣልያን ምስ መፀ ጣልያን ኤርትራ ምስ ሓዛ ገሪምዎ እቲ ፍቅሪ፣ እቲ ሕብረት፣ እቲ ሓድነት፣ እቲ ሕጊ እንተረኣዮ ሽሕ ዓመት ዝገበረ ሲ ከም ፍሬሽ ኮይኑ ኣብ ዓጣልያን ዘየሎ ኣብ ኤርትራውያን ርእይዎ። ስለዚ ቦ ጌርኩም ተመርሑ ናትኩም ባህሊ ፅቡቅ እዩ ኢልና ቦ ከዓ ንምራሕ ነርና። ድሓር ህዝባዊ ግንባር መስኣተዉ ግን ነቲ ባህሊ እቲ ኣጥፊኦሞ። ናይ ምንታይ ባህሪ እትዮም? ናይ ሜዳ ባህሊ። ሕጂ እቲ ናይ ሜዳ ባህሊ ንኤርትራ ጠቂምዋ ዶ? ኣይጠቐማን፣ ኣይጠቐማን። እቶም ወለድና ተቀቢሎሞ ዶ? ኣይተቐበልዎን። በዚ ምክንያት እዚ እቲ ናይ ሜዳ ባህሊ ግዜያዊ ስለ ዝኮነ ራሽያ ከይደ ነይረ። ኣነቲ ራሽያ ምስ ወደቐት ራሽያ ምስኮት ኮ ብሰርች ክንገብር ኢና ከይድና ካብ ሞስኮ ንሳይበሪያ ሽዱሽተ መዓልቲ ዘዊርና መጀመርያ ለውጢ ዝኮነ እዩ። 70 ዓመት ኮሚኒስት እዮም ነይሮም ራሽያ። ብሰሙን ግን ነቲ መፅሕፍቲ ነቲ ሓወልቲ ኣቃፂሎሞ። እንታይ ኮይኑ ምም ኣቃፂሎሞ? ባህሎም ስለ ዘይነበረ ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ኦርቶዶክስ ባህሊ ተመሊሶም፣ ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ሩስያ ባህሊ ተመሊሶም። ሕጂ ባዕሎም ዓዶም የመሓድሩ፣ ከባቢኦም የመሓድሩ። እቲ ህዝቢ ሓላፍነት ስለ ዘይሃብሃብዎ ብካድረ ትምራሕ እንድሕሪ ኮይንካ እቲ መንግስቲ ጥራይ ኩሉ እዚ ብላዕ ዝስተ ዝብለካ ኮይኑ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝገብር? ዓውሎ ፀቢብዎ ንወፃኢ ይኸይድ። ስለዚ እቲ ባህሊ ናይ ቀደም ዘጥፋእናዮ ባዕላህና ኢና። ኢትዮጵያ የጥፋእትናን ባህልና፣ ኣሜሪካ የጥፈልናን ባህላና፣ ባዕላህና ግን ናይ ሜዳ ዝለመድናዮ ባህሊ ኣብ ዓዲ እቲናዮ ህዝቢ ከዓ ይተቐበሎን ስጋ ሕጂ ከዓ ሰንከልከል ንብል ኣለና።
ስለዚ እቲ ኣፍልጦ እቲ ናይ ቀደም ባህሉ ክዕቅብን ፍቕሪ ክሓድርን ኣብቲ ህዝቢ ከምዚ ተበጊስኩምሉ ዘለኹም እውን ኣብ ነንሕድሕ ይቕረ ናይ ምንባሃል መንፈስ ክሰፍንን እንታይ ክግበር ዘለዎ? ሕጂ ካባኻትኩም ከንታይ ትፅቢቱ እቲ ህዝቢ?
ሕጂ እቲ ባህሊ ክትልውጦ ብዙሕ እንድዩ እቲ መንሰይ ድሕሪ ደርግ እውን ሰዋ ኢሉ እሰዋ እውን ብዙሕ ዓይነት ለውጢ ፈጢሩ እዩ። ሎሚ ኣብ ሱዳን ሰሪሐ ኣነ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ እቲ መንእሰይ ባህሉ ኣጥፊ እዩ። እዚ ከዓ በይ ትፍእዎ ኣብ ሰዋ እዩ ትፍእዎ። ካብ ወለዱ ተፈልዩ ወዲ 15 ዓመት 16 ዓመት ብሰዋ ገይሩ ናብዚ ምስ መፀ ኣብ መስተ ዝወድቕ ናእሽቲ ከለዋ መንሰያት ኣብ ጥንስን ሕርስን ዝወድካ ኣብ ኮንፊዥን ዝኣትዋ ከቢድ 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 ናይ ባህሊ ለውጢ እዩ ዘሎ ኣብ ዋላ ብደገ ኣብ ዓዲ ይሓይሽ ኣብ ዓድል ሓሸ እዩ ተባሃሊ ብፍላይ ኣብ ሃገረ ሰባት ተኸይድካ እቲ ንዓዲኮ ኣይተሸግረናን እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ናብቲ ናይ ቀደም ንመለስ ንሱ እዩ ዝጠቕመና ባዕልኹም ተመርሑ ሃይማኖትኩም ኣኽብሩ እንተ ዝብል እቲ ደገ ዘሎ እውን መሓወየ ስለዚ እቲ ዓብዪ ነገር ፀገም ዘሎ ኣብቲ መንግስቲ እዩ እቲ መንግስቲ ሓንቲ መዓልቲ ገይግኡ ተኣሪሙ ተጋጊና ኣለና እንተ ዝብል እቲ ደገ ዘሎ እውን ክሓውም ክኣለ ስለዚ እቲ ዘጭበርብር ዘሎ ዘይባህሉ ዘምፅእ ዘሎ ዝደፍኦ ኣለዎ ብድሕሩ ንሕና ክንብል ከለና እንታይ ኢና እዚ ማስ ኣሎ ህዝቢ ብዝሒ ይኣክል ዋላ ብደገ ዘሎ መንግስቲ ንገብሮ ዘለና ኣይዋፀናን ነንሕትና ንፋቐር ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ብብዝሒ ተስኡ ንፋቐር እንተ ዝብል እንተ ዝፅሕፍ ነንሕድሕዱ እቲ ዝተጋገዮ ጌጋታት እንተ ዝዘራረብ ሰሚናራት እንተ ዝግበር ብፍላይ ኣብቲ ፎርጊቭነስ ሪኮንሲሌሽን ኣተኪርካ ብዙሕ ለውጢ ምስተረክብ ሕጂ ግን ኣብኡ የለናን ኣብ ምክሳስ ውድባት እንድሕር ርኢኻ ነንሕደ ምክስሳስ ህዝቢ እተሪኢኻ ነንሕዱ ምክሳስ ኣብ ሓዳር እተሪኢኻ ብሰንቂ ሓማሴን እትሽግር ካሊእ እዩ ኣከሉ ጉዛይ ስለዝኮና ተፈላለዩና ይብሉካ እቲ ሽግር ግን ካሊእ እዩ ኣብ ዲፕ ዲፕሬሽን ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ስለዝኣተና ንክትልውጦ ግን ክንፍትን ኣለና ብዝብል ኣርእስቲ ህዝቢ ግን ሓደራ ዝብል ኣብዚ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዓርቂ ክፅሕፍ ኣለዎ ብዛዕባ ሰላም ክፅሕፍ ኣለዎ እምበር እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ባህሊ እቶም መንፈሳውያን ዋላ ዞም ናይ ግዜያዊ መንፈሳውያን ሕጂ ፅቡቅ ሰብ ክኾኑ ምህሩ ኮኑ ኣብ ድራጋብ ሓሽሽ ግን ካብቲ ባህሊ ፈፂሞም የመወፅምታቶም ውን ኣብ ኒውዮርክ መርዓ ከይዲ ሓደ ግዜ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ሓደ መንእሰይ ፍልጡዎ እዮም ወዲ ዓርኮም እዩ ዳዓርኮም ዝበልዶ ኣንታ ወዲ መን ኢኸ ኢሎሞ ሕጂ ባህሉ ኣትሕይዋ እዩ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኢልዎ ዋ ኣበይ ዓድኻ መንግስተ ሰማይ ዋ ኣንታ ዶክተር ማጨሎት የሎን ኢሉ ዓድኻ ኣብዛ ዓድኹም ኢሎምኒ እንታይ እዩ ኮይኑ እቲ መንፈሳዊ ሰብ እውን እቲ መንእሰይ እውን ብናይ ኤሮጳ ባህሊ ስለተታሕዘ እቲ ዝምህሮ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ እቲ ጎይላ ይቃወሞ እቲ ማሰ ይቃወሞ እቲ ኣውሎ ይቃወሞ ሕጂ እቲ ባህሊ ክንብል ከለና ኣብ ኤርትራ ከመይ ኢሉ ይመፅ እዮም ድሕሪ ኢልካ ብማሰ ብኣውሎ ህዝቢ መርዓብ ዝግበረሉ ግዜ ስዕዮም ነጊሮም ንኣነ እጂ ወዲ ገረመድ ወዲ ብስራት እናበልኩ ስጋዕ ዕስራ ክቆፅሩ ዝኽኣልኩ ኣብቲ መርዓ ዝሰማዕክዎ እዩ እዞም መንእሰያት ግን ንኡ ፈፂሙ ኣየድልን እዩ ሓጢኣት እዩ ስለዝበሉ ንሳቶም እውን ኣብቲ ዓዲ ግደ የብሎምን ኣብቲ ናይ ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ሓጢኣት ስለዝብዎ ብናይ ጎይላ ዜሮም ይደርፉ ሕጂ እዚ መፅናዕቲ ዘይተገብሮ ጌጋ ስለዝኾነ እዚ እውን ነቲ ባህሊ ንምጥፋእ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ እቲ መንፈሳዊ እውን ነቲ ካልቸር እንታይ ይገብሮ የጥፍኦ ማለት እዩ መንፈሳዊ ሰብ ጥራይ ትኸውን ኣብ ሃገር ጉዳይ ኣይተኣቱን መንፈሳዊ ምዃን መንፈሳውያን ናት ዝበለፀ ሃርቲ እዩ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ንዓድኻ ናይ ዓድኻ ባህሊ ግን መንፈሳዊ ስለዝኾነ ሃይማኖታዊ ስለዝኾነ ንኩሉ እንድሕር ደድቢኻዮ እስኻ እንታይ ኢኻ ትኸውን መንፈሳዊ ጥራይ ትኸውን ስጋዊ ኣይትኸውንን ምስ ሰብ ኣይትስሕቕን ኣይትዛረብን ብዛዕባ ዓድኻ ይተብርን ኣይትስሕብን እዚ እውን ጎዲና ይንባዕሉ ሕጂ ሪኢኻ እቲ ናይ ምዕረባውያን ባህሊ ሕማቅ ዝበሎ ሰብ የለን ኣብ ምዕረባውያን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሳይንስ ዳሓርከዓ ፅቡቅ ናብራ ዘለዎም ሂወት ዘለዎም ፅቡቅ ኮሚኒቲ ዘለዎም ሕብረተሰብ ዘለዎም ህዝቢ ኣለዉ ኣሜሪካውያን ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዳርጋ 30 ዓመት ተቐሚጠሉ እየ ሕያወት እዮም እቶም ህዝቢ እቲ ህዝቢ ናና ግን እዚ ሜልቲንግ ፓት እንብላ ቁራዕ ኣላ ኣብታ ቁራዕ ከይኣቲ እዩ ዝሰርሕ ሕጂ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ከም ዝበልካዮ ናይ ምዕረባውያን ባህሊ ሕማቂ ወሊ እዩ ዝመፅእ ናቱ ባህሊ ግን የብሉን ዘይብሉ ምክንያት እንታይ እዩ እቶም ተወልዱ ቆልዑት ቀልጢፎም ኣብታ ቁራዕ ያቱ ንሱ ከዓ ንበይኒ እዩ ዝነብር ሕብረተሰብ እኮ ክትእክቦ ትኽእል ብእኩብ ምስ ትነብር ኢኻ እቲ ኤርትራ ህዝቢ ግን ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ይነብር ሓደ ኣብ ኒውዮርክ ይነብር ሓደ ብሎንዶን ይነብር ኣብ ነንሕዶም ድሕር ርክብ የብሎምን ሕጂ ርክብ ዘይምህላው ቋንቋካ ተጥፍኦ ባህልካ ተጥፍኦ ዓርኪ የብልካን እኩባት እንተኮንካ ከምዞም ናይ ህንዲ ግን ገንዘብ ኣለዎም ንሕና ድኳን የብልናን ትምህርቲ የብሉን እቲ መጀመርያ ዝኸደ ነቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኮሚኒቲ ሃብታም እዩ ዘሎ እጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ካብ ደራት ትወፅእ ነፃ ናብኡ ትኸይድ ሓገዝ ከልልየካ ከሎ ስኮላርሽፕ ከልልየካ ከሎ እቲ ንህና ግን ደቁ ከማን ተምሃሮ ኮይኖም ናብታ ቤት ትምህርቲ ኣይከይድን እዩ ሕጂ ምስ ደቁ ይፈላለ ንበይኑ ይኸውን ሕጂ ንኣና ዝጎዳእና ክምታ ዓንተ ወይ ዝበልኩካ ስደተኛታት ኮይኑ ዘይና መፅእና ፀለምቲ ኢና ዋናታት ናይ ፀለምቲ ኤርያ ንነብር ድኻታት ኢና እኩብ ህዝቢ የብልናን ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቸርች እንድሕር ከይትካውን ብግእዝ ኢኻ ትሰምዕ። እቲ ግእዝ ሓንሳ ዓመት ሚት ዓመት ትፀንሕ ዲ ብኤሮጳ ናብ ኣሜሪካን ተዳሪኢኻ ናይ ራሽያ ናይ ኣልባንያ ናይ ኣርሜንያን ጠፊ ትቐንቆም ምክንያቱ ክትሕዞ ይትኽእል ንኻብ ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካን ኤሮፓን ቀሲልካ ኣብቲ ሜልቲንግ ፓቲካታ ኣብቲ ሕጂ ንሕና እታ ባህልና ክንኣፊልና ንበይንና ከም ኢንዲቪድዋል ንነብር ኮሚኒቲ ግን የብልናን። ኣብ ኤርትራ ዝእክበና ዝነበረ እንታይ እዩ? ሕብረት ሰዲታ ዓዲ እያ ታዳስ እያ። ተዓዲ ምስ ፈረሰት ታዳስ ምስ ፈረሰት ኣሜሪካ ምስ ክንጣና ግን ታዳስ ክንሰርሐ ይካልናን ንበይንና ምስ ኮና ሽዑ ድሕሪ 6 ዓመት 5 ዓመት እዚ ሕጂ ዘሎ ኮንፊዥን ዝፍጠር ፈቲናዮ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ዓድታትን ከምኡ ይፍጠር እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ኮንሰርቫቲቭ ክባህሊ እዩ ዘለና እዞም ኬንያውያን ናይጀርያውያን እንግሊዝ ስለ ዝዛረቡ ቀልጢፎም እዮም ምስ ኣሜሪካዊ ዝረኸቡ። ኣባና ግዜ ግን ከምኡ ዓይነት ባህሊ ነበረና እንታ ትግርኛ ኢና ንፈልጣ ገሊዮ ጣልያን ይፈልጥ እንግሊዝ እቲ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ግን ስለዘይነበረ ካብኡ ተፈሊና ከይድና ደቀና ብታ ሜልቲንግ ፓት ኣብታ ቆርዓት እዮም ንኣና ግን ከቢዙና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሽ እንታይ እዩ ዋላ እቲ ምሁር ኣካል ኣሜሪካዊ ዓርኪ የብሉን ንበይ ዩ እዩ ዝነብር ንበይ እዩ ዝስዕስዕ ንበይን እዩ ዝጎይ ሓደ ሶሲዮሎጂ ዝወዲ ዓርኪ እዩ ዝነግረኒ ሎሚ ዝኒ ካብ ንኤርትራ ኢልካ ክትእከብ ኣብ ደገ ማሕበር ማርያም ኢልካ ክትእከብ ማሕበር ዓደቀይሕ ኢልካ ክትእከብ ማሕበር ከረን ኢልካ ክትእከብ ሰብ ይመፅእ ብዙሕ ምክንያቱ እዚኣ እንታይ እታ ዓዲ እያ ትእክቦም ዘላ ኣብኣ ብዙሕ እታ ናይ ኤርትራ ግን ኣይጠቐመቶምን ኣብ ዓዲ ይጠቐመቶምን ኣብዝውን ክእክብዎ ኣይከኣሉን ትርደአን ዘለካ ኣይከኣልዎን። ስለዚ እታ ዓዲ ክንእክባ ኣይከኣልናን። ብዓዲ ግን ሕጂ ኣብ ደገ እውን ይእከቡ ኣለዉ። ብኣውራጃ ግን ክትእከብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይትሰርሕን እያ። ናይ ዓዲ ግን ፓወር ኣለዋ። ናይ ሽሕ ናይ 2,000 ዓመት ወዲ ዓደይ ወዲ ሓወይ ኢልካ ክትቀመጥ ትኽእል ኢኻ። ቀደም ግን እንታይ ኢሉምና ወዲ ሓውቢ ኸይትበል ወዲ ኩ ኸይትበል ወዲ ሞ ኸይትበል ንኣኻ ሓውኻ እቲ ተጋዳላይ ጥራይ እዩ። ተጋዳላይ ግን ሓውኻ ኮነካ ይከልን እዩ ድሕርና ፅነት ኩላ ተስፋሕ ኢለ እያ። ስለዚ ኣብ ህጂ እንታይ እዩ ዝመፅ ዘሎ ብደገ ወዲ ዓደይ ወዲ ሓውቦይ እናበልካ ናብ ቤተሰብካ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ SBS Radio